Ние помолихме нашата репортерка Радка Табакова да излезе и да направи една анкета сред хората, за да ги попитат те какво мислят по този въпрос. И ако искате заедно да чуем какво ни отговориха и след това да коментираме.
Мога ли да ви кажа по какъв начин всъщност ставаше цялото това образование? Мисля, че би трябвало да е интересно. Значи, мъжа ми казваше така: трябва да има нещо, около което да се завъртиш. Дали ще е музика, дали ще е рисуване, нещо, от което да тръгнеш, и тогава нещата се навързват. Ти почваш да теглиш информация за това, което те интересува, просто за да допълниш това, което искаш да разбереш.
Добре, а какво се случва с другите неща? Да речем, ако се завъртиш около музиката, какво става така, с другите основни знания, да кажем
оттам
така?
Оттам тръгваш към литературата, към изкуството. От литературата можеш да прочетеш нещо, да се заинтересуваш от физика, от археология, от каквото си искаш.
Но това просто може да стане и ако ходиш на училище, нали така?
Може, но в училището се губи много, много време. Примерно, ако едно дете има някакви наклонности. Според мен училището точно това трябва да дава. Възможността едно дете да получи информация за всяко нещо до известна възраст и просто тия хора, които са там, да могат да видят и да усетят това дете в каква посока се движи. Ако не му върви в математиката, ами няма смисъл. Трябва да има някакви основни познания. И оттам нататък няма смисъл от това да се натоварва. Значи аз съм учила 11 години математика, въпреки че никога не ме е интересувало. Колко години през тия, аз съм на 54 години скоро ще стана, ми се е налагало да вадя корен квадратен или да търся хипотенуза на нещо си. Николко. Защо на едно дете трябва да се налага да учи 11 години? Нещо, което никога няма да използва.
Заради страничните заради логически култура. Знания, общата култура, която
няма такова.
Да, обаче, например, когато ето и аз като Джейн когато имаш рисувала като малка и когато учех математика, след това виждах изключително голямата връзка между математиката и изящните изкуства.
Окей, нямам нищо против. Ако ти си ги видяла, нямам нищо против. Но дъщеря ми никога не ги е виждала тия връзки и така си остана с...
А тя ходила ли на училище?
Не, разбира се, не.
Така.
Изобщо не интересува математиката. И тя рисува.
Хайде да чуем анкетата и пак ще си говорим.
Относно училищното, поне до момента резултатите са добри. Малко последните години се промениха и програми, и наредби. Всъщност проблемите, които са в обществото, дават отражение на нашето образование. Не зная доколко родителят може да предаде абсолютно всички познания и знания на детето. До една определена възраст да, но оттам нататък не е подходящо.
Не е хубаво детето да остава само вкъщи, защото трябва да има социални контакти и да се учи да общува с децата, защото иначе стават егоисти, някакво се лъже мен. Така че аз не съм много за хората, които си остават децата само единствено вкъщи и ги гледат като писани яйца. Мисля, че се справят добре хората. На двама човека се падат повече от 20 деца, което в никакъв случай не е лесно.
Образованието в училище е абсолютно незаменимо, поради причината, че там децата работят в екип с техни връзници, научават се на колективност, да споделят, да работят заедно, научават се на дисциплина и това, което едно училище може да даде на едно дете, изобщо домашното образование не би могло. А що се отнася до материала, който научава, те биха могли децата и вкъщи да си го научат.
Аз не смятам, че едно дете се социализира само в детската градина и в училище. Може да се социализира навсякъде. Това е вече зависимост от избора на родителя, по принцип. Поред мен има много предимства, но смятам, че няма достатъчно добри кадри. Не един или два предмета, които трябва да бъдат застъпени. И също така, разбира се, и ценово ще бъде доста по-скъпо.
Социалният аспект на училището е много по-важен, отколкото самото образование, може би.
Не харесвам обучението вкъщи. Причината е не защото родителите не могат да дадат на децата знанията, за да си вземат изпитите. Училището е повече от това. То дава социалния опит, игрите, изграждането на приятелства, на значими връзки, развива разбирането за емоция, любов, гняв. Затова мисля, че държавното образование е много по-добро от домашното. Ако се вкара достатъчно пари, за да се намали броя на учениците в класовете и да има достатъчно учители, тогава нито едно дете, включително тези с специални образователни нужди, няма да имат проблеми. Що се отнася до децата с специални образователни нужди, логично е да се обучават вкъщи, защото така има личен контакт с детето. Но дори на тези деца им трябва социален опит, защото и те ще станат възрастни един ден.
Имаше хора, които подкрепяха домашното образование, имаше такива, които подкрепяха образователната система, такава каквато я познаваме. Но всички говориха за социалните умения и това, което отвъд предметите носи общуването в училище. това как се преподава в домашна среда?
Нямам представа. Това си зависи от човека, според мен. Аз така и не можах да си намеря приятели през живота си. Дъщеря ми, която почти никога не излиза, има страшно много приятели по цял свят. Постоянно чати с някой. Какво да ви кажа? Просто си зависи от човека. Ето, той има предостатъчно контакти в фирмата.
Джеймс, ти как си с приятелите?
Зависи от определението за приятели. Според мен имам много добри познати и хора, на които мога да разчитам, и те могат да разчитат на мен. Дали това вече влиза в по-скоро идеалистична представа за приятелството, каквато аз имам, по-скоро не, но както и да. Според мен, освен това, че училището на САЩ е безброй безполезни знания, които се забравят след 5 минути или след минаването на изпита, най-вредното нещо на училището е именно социалния аспект. Защото в училището социалният аспект е принудителен и се възприемат възможно най-лошите му страни. В най-големите екстремности, защото става дума за деца все пак.
Дай ми пример.
Примерно най-лошите страни на самата социална система са лицемерието и начина, по който самите хора общуват един с друг и по който свикват да се лъжат един с друг и да правят това, което е удобно в социален аспект. И да мислят това, което е удобно в социален аспект.
Не смяташ ли, че колкото възможности имаш, ако да кажем хипотетично си в един клас с 20 деца, колкото възможности имаш да ги излъжеш, да бъдеш лицемерен пред тях, толкова възможности имаш да бъдеш честен с тях, да бъдеш открит, да защитиш този, който е изпаднал в момента в слаба позиция. Съответно, ако ти си изпаднал в слаба позиция, теб да те защитят.
Няма ли опасност с това лицемерие?
Няма такъв шанс. Просто за децата няма такъв шанс.
Абсолютно. Няма ли опасност с това лицемерие и лъжата да я видиш вкъщи, не в училище, не е задължително да излезеш?
При нас това никога не го е имало.
Вероятно, обаче има риск и вкъщи това.
По принцип, да.
Това не го отрича.
А отричаш ли възможността да научиш дали приятелството и определението, което ти имаш и казваш, че е идеалистично, примерно да затвърдиш идеалистичната си версия или пък да я отхвърлиш, но именно посредством всичките възможности за общуване, които имаш с изключително много и различни хора.
Да, обаче на тая ранна възраст няма да имаш представа какво значи приятелство, какво значи любов, какво значи лъжа.
Ами вкъщи като си малък, може би, ще ти бъде по-трудно да изградиш тази представа. Тя не се ли гради до края на живота ти? Не се ли промени?
Ами аз всъщност съм изградил повече от изкуството. От описанията на тези неща, в музиката, в киното, в книгите, където тя е описана по-синтезирано и колко се може по-идеалистично един вид. И според мен това е много по-добър начин да се научи всичко това.
Да разбираме, че домашното ти образование не включва антиутописти.
И това също.
Дано да включва изотописти.
Има си всичко. Не казвам, че са изключени негативните емоции от това домашно образование, да кажа. Но там са синтезирани, докато в училището това дето оказваш, че има шанс и това, и това. Реално, лошите неща, за съжаление, наделяват повече статистически.
Казваш, че ходиш на работа и общуваш с твои колеги, които предполагам, че са ходили повечето на нормално държавно училище. Сравнявайки се по някакъв начин с тях, виждаш ли у себе си повече предимства и по-добри черти у себе си, получил образованието вкъщи, отколкото те, които са го получили?
Ами лично, училище. За мен да кажем, виждам. Зависи си, предполагам, от човека, но аз съм по-чувствителен към емоциите на другите и мога да усетя те какво усещат и да действам според това. Не съм толкова типичен един вид. Не влизам в една релса, или като поведение, или като начин на общуване и да си стоя там.
Кои са типичните хора? Можем ли да определим един човек по вкусовете за музика и литература, ли го определяме по поведението му?
По всичко, но това е много общ въпрос. Не знам как.
Той става доста конкретен, когато казваш, че не действаш типично в сравнение с типичното. Тогава трябва да ни кажеш какво определяш като типично.
Ситуация.
За да се различиш от него.
Примерно типично вкусовете за музика.
Каква музика харесваш ти?
Като си кръстен на Джим Морисън, харесваш ли Дорс? Или си се възпитал? Защо? Може пък с годините да си кажеш, не ми харесвам. И да решиш да си смениш името.
Това е едно друго нещо, което съм научил и което може да е правилно, може да не е правилно. Но всички неща имат стойност без значение какво е мнението ти за тях. Било негативно, било позитивно. Музиката има някои неща, които лично ми харесват, има някои неща, които лично знам, че имат стойност и не ми харесват, има някои неща, дето съвсем определено, без съмнение, нямат стойност и са много популярни по това време. И май всички ги слушат, даже да казват, че не им харесват. и се примеряват с тях и такива неща. Както модата ти казва, че нещо е хубаво и ти просто го харесваш, защото другите около теб го харесват.
Слепки и сляпо.
В някои степени става толкова зле, колкото една тирания, да кажеш. Добре, където някакъв диктатор ти казва какво да правиш, но при модата и при този начин на социално общуване не само ти се казва какво да правиш, но ти се казва съвсем фино, ти се предлага и не само ти се казва какво да правиш, а ти се казва и какво да мислиш, което тиранията никога не е можела да го прави.
Изключваш ли напълно възможността в училище да се раждат индивидуалности, индивидуални личности, които да мислят различно от
Не, не изключвам.
Да се бълтува също тиранията.